Gerbėjai Kristui, mėlyi Marijos radio klausytojai, esame Kaune, Marijos radio studijoje, pradėsime laidą, kurios metu toliau komentuojam Katalikų bažnyčios katekizmą. Prie mikrofono aš kunigas Arnas Valkauskas ir prie pulto mums talkina Vykintas. Taigi, pirmiausia, paprašykime viešpaties pagalbos, kad viskas būtų didesnį jo garbiai. Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Vienas trybė Dievą. Iš tavo malonės gavom gyvenimą kaip dovaną, iš tavo malonės gavom šią dieną, iš tavo malonės taip pat ir tikėjimą turime. Taigi labai prašom sustiprink mūsų tikėjimą, uždek mūsų ryštų tvirtumu, gyventi tikėjimu, takyve tikėjimą skleisti, kad kuo daugiau žmonių pasiektų išganimą per Kristų mūsų viešpatį. Amen. Taip, taigi. Toliau žvelgiame katekizmo tekstą. Tekstas įdomus, kalbam dar vis apie ketvirtąjį Dievo įsakymą. Taigi gerbk tėvą ir motiną, kad tau sektųsi žemė ir ilgai gyventum, panašiai taip. Taigi Dievas davė pažadą, kad jeigu gerbsi tėvą ir motiną, tai iš tikrųjų tavo gyvenimas bus palaimintas, na, bet vis dar žvelgiam į katekizmo tekstą ir matom, kad katekizmas įveda tokių labai daug, tiksliau sudarytojai, bažnyčia, tai yra įveda labai daug dėmenų susijusių su žmogaus ugdymu. Ir vėl, kaip jau minėjau praeitą kartą, reikia atkreipdėmėsi, kad ne taip sausai žvelgiama į ketvirtą Dievo įsakymą, bet atvirkščiai labai plačiai, tai yra žmogus pats neišauga, atsakomybė pirmiausia tenka tėvui ir motinai. Taigi labai įdomiai interpretuojama yra ir primenama pirmiausia tėvų pareigos, o paskui jau kalbama apie pagarbą. Taigi dabar žvelgiam į 2233 numerį, kuris kalba būtent apie tokį specifinį žmogaus kelią. Na, taigi, ir tai, kad tėvai privalo leisti savo vaikams pasirinkti būtent dvasinį kelią, netrukdyti tam pašaukimui. Taigi, tekstas yra toks. Tapti Jėzaus mokiniu reiškia priimti kvietimą priklausyti Dievo šeimai ir gyventi taip, kaip gyveno jis. Kiekvienas, kas tik vykdo mano dangiškojo tėvo valią, yra man ir brolis, ir sesuo, ir motina. Mato Evangelijos 12 skyrius 50 eilutė ir tekstas toliau. Tėvai su džiaugsmu ir dėkingumu turi priimti bei gerbti viešpaties kvietimą, kuriam nors jų vaikui sekti juo mergeliškai gyvena dėl dangaus karalystės, pasirinkus pašvestą į gyvenimą arba kunigo tarnybą. Tai matot, vėlgi kalbam apie ketvirtą įsakymą, gerbti tėvą ir motiną, tuo tarpu katekizmas pirmiausia mokina pačius tėvus, kaip reikia gyventi. Na ir šioje vietoje toks jautrus klausimas, jau buvom užsiminę kažkada tai apie tai, kad tėvai ne visi nori, kad jų vaikai eitų dvasinio gyvenimo keliu, tiek į vienuolynus, kitas tik nenori tėvai prieštarauti, tiek į kunigystę, nes turi susikūrę mintį kitokį gyvenimo modelį. Tuo tarpu, iš tikrųjų, čia katekizmas aiškiai primena mums, kad yra pareiga klausyti Dievo ir klausyti savo pašaukimo. Ir tėvai turi padėti vaikams tą įgyvendinti pašaukimą, išdrįsti atsiliepti. Taigi ir mintis kokia yra, kad iš tikrųjų kvietimas labai yra svarbus ir į kunigystę ar į vienuolystę, nes tai yra tiesiog tarnystė visai bendruomenei, tarnystė bažnyčiai, tiesiogai prisiliečiant prie Dievo malonės skleidimo, skelbimo įvairiais būdais, sakramentiniu būdu ar maldos keliu. Taip pat tarnaujant bendruomenį, prisimant įvairias tarnystės. Taigi, iš tai ir tas kelias vertas tiesiog atskiro dėmesio, atskiras susirūpinimo ar tiesiog palaikymo, pagarbos. Ir vietoj to, kad tėvai vengtų ne tokio kelio, nes nėra tai, kad ir net ir trukdo būna tokiu atveju, šioje vietoje katekizmas mums primena, sako, tėvai su džiaugsmu ir dėkingumu turi priimti, ne priimti, bei gerbti viešpaties kvietimą, kuriam nors vaikui iš tikrųjų tą kvietimą išgirdus. Tai čia viskas labai paprasta, labai aišku, tik tai tiek, kad toks paraginimas tėvams nebijoti ir ne tik, kad nebijoti, bet palaikyti savo vaikus. Tai štai vėlgi tas ugdymas tėvų, kad vaikai iš tikrųjų išreikštų pirmiausia pagarbą Dievui. Ir jeigu pajuto kvietimą, tai tą kvietimą priimdami būtent tą pagarbą Dievui ir įgyvendintų. Tai štai. Čia daugiau, ką nors ypatingo pridurti galbūt nevertėtų, čia ir taip turėtų būti viskas, na, suprantama. Aš tik tai dar, kad paryškinti reiktų tai, kad tas nežiūrėti gyvenimą egoistiškai kviečia katekizmas, tai yra žiūrėti būtent iš tokio malonės dėmens perspektyvos, tai yra, kad visa, kas vyksta, yra malonė, iš malonės, Dievo malonės turim gyvenimą, gyvenimo pilnatvę gauname ir esam kviečiami būtent tojame malonės, na, skleidime dalyvauti. Tai čia yra toks, na, tiesiog dėkingumo aspektas tuo pačiu metu, drąsos aspektas tuo pačiu metu, tarnystės aspektas tuo pačiu metu, kuriam yra kviečiami visi šeimos nariai. Tai čia galėtume štai kalbėti ir apie pagarbą, vaikų pagarbą tam kvietimui būti Dievo bendradarbiais. Ir kitas dalykas, nelabai svarbu, kad tėvai tampa tiesiog kelrodė žvaigždė palaikydami savo vaikus dvasiniame kelyje. Tai yra, turiu puoselėti pašaukimus ir juos palaikyti. Tai čia tiek. Gerai, ir dabar kitas skyrelis jau artėja prie to tokio ketvirto įsakymo realizavimo, bet kitų pobūdžių aspektų. Tai yra autoritetas. Ne? Su autoritetu mes neretai turim tam tikrų problemų. Tai čia visa mūsų visuomenė, ypatingai iš po tos sovietinės erdvės išėjusi, ištrūkusi, mes turim tikrai problemų traktuodami autoritetą, kokį autoritetą beimtume ir ypatingai valdžios autoritetą. Mes matom, kad valdžios institucijos, ten visokios apklausos, aišku, čia dabar aš tiksliai nepasakysiu, bet visokios apklausos liudija, kad mes negerbėm savo valdžios jokių institucijų, nejaučiam jom pagarbos, taip yra. Čia yra faktas ir taip pat, jeigu pasižiūrėtume savo kitokias institucijas, kariuomenę, policiją, taigi mes jų taip pat netraktuojam pagarbiai ir nejaučiam joms pagarbos. Tai aiškintina yra tuo būdu, kad iš tikrųjų buvo okupuota Lietuva ir būtent sugriovė tą tokį pasitikėjimą valdžios institucijom ir dabar mes perėmėm tą tokį mąstymą, kad kas, jeigu tik kas nors patenka į valdžią, jis yra blogietis. Jis yra niekdarys, automatiškai niekdarys ir vertas nepagarbos, bet didžiausios paniekos. Tai vat, ir štai nežvelgiam mes ir į savo valstybę kol kas su pagarba, nežvelgiam jos instituciją su pagarba. Taigi nukenčia ir tie žmonės, kurie tarnauja tose institucijose, nes jie nuoširdžiai stengiasi įgyvendinti savo pareigas. Įvykdyti, tačiau yra situacija tokia, kokia yra. Galėtume čia ilgai tęsti, ne tą nepagarbaus tokį aiškinimą. Žinom, kad patys, kad tiesiog įvairių kalbų būna, ne, kad ir tą Seimą reikia sunaikinti, sušvos nesušaudyti, ir vyriausybę, ir taip toliau, ir taip toliau. Tai pagrįstos tokios kalbos ar nepagrįstos, yra ten gėrio ar blogio, tai mes dabar nesužinosime, tačiau bendras fonas yra tai, kad tikrai valdžios jokioms tarnyboms mes pagarbos Lietuvoje kol kas nejaučiame. Tuo tarpu, štai ką sako katekizmas, ne? 2234 numeris. Čia toks skyrelis yra, penktasis skyrelis, šiaip tai įvardintas šitaip, pilietinės visuomenės valdžia. Na, pažiūrėkime, ką katekizmas kalba. Ketvirtas Dievo įsakymas taip pat liepia mums gerbti visus žmonės, kurie mūsų labui yra gavę iš Dievo valdžią visuomenėje. Jo nurodomus tiek valdančiųjų, tiek tų, kurie to valdymo vaisiais naudojasi, pareigos. Nu, pasižiūrim smulkiau, kas čia pasakyta. Jo nurodomus tiek valdančiųjų, tiek tų, kurie to valdymo vaisiais naudojasi, pareigos. Taigi, kas čia dabar ketvirtas įsakymas tai yra? Kalba, kad jeigu žmogus prisijėmė pareigą valdyti, tai jisai vertas ir tam tikros pagarbos, aišku, jis tas pareigas turi vykdyti. Mums sunku apie tai kalbėti, nes iškart širdį, manyčiau, daugumai kyla prieštaravimas, kad štai matai, kokia ta valdžia, tokia valdžia ir taip mes čia gyvenam ir taip sukomės. iš tikrųjų nebūtume mes objektyvus, objektyvus būtume kur kas kitaip kalbėdami, kad mes esam dvasiniai kriziai visi, nes ta valdžia tai tokie patys žmonės, mūsų artimieji draugai pažįstami, tolimesni artimesni, nes Lietuva mažas kraštas, čia daug pažįstamų yra ir tie taip pat mūsų bičiuliai patenka lygiai taip pat į valdžią ir mes kartais ir sėdim prie vieno stalo su jais ir bendraujam ir jie yra valdžios atstovai. Taigi daug toj valdžioj visokiose valdymo institucijose žmonių yra, taigi jie iš esmės pašaukti, ta prasme mes įsivaizdom, kad yra valdžia visokios valdžiose, ne kokios valdžios, visokios nuo mažiausio, ta prasme koks nors ten viršininkas, direktorius, paskui ten iki prezidentės, įvairiausių lygmenų tų vadovaujančių, valdančių yra įvairiausių. Jų pirmoji pareiga iš tikrųjų yra tarnystė, tas valdymas tai kas nėra, tai kažkoks tai komandinis metodas, bet iš tikrųjų yra tarnystė visuomenė, kad ta visuomenė dar negyventų, kad visos funkcijos būtų vykdomas. Tai štai, tai ar ten tobulai vykdo, netobulai, ar kažkokių niekšybių prasiskverbė, tai gali būti. Bet vis dėlto, jeigu taip žiūrėt gražiai, kaip turi būti, koks pašaukimas yra, jų pašaukimas visų yra pasitarnauti visuomenį, pasitarnauti ir todėl jie yra verti pagarbos. Tai vat, ar ten yra blogų žmonių, tai visur tų klystančių, ar blogų, ar piktavalių pasitaiko, visur pasitaiko, visose srityse. To neišvengsi, tokia yra jau situacija žmogaus puolusio po nuodėme, ar nuodėmės paveikto žmogaus, taigi mes patys be to savo gyvenimo tarpsniais galim atpažinti, kad padarom įvairiausių klaidų, kartais tokių klaidų, kurių tikrai būtume norėję nedaryti. Bet principas yra toks, kad valdžios institucijos yra vertos pagarbos, nes jie privalo tarnauti. Sakysime, paimkime, kad ir Lietuvos policija, ne? Tai mums galbūt ilgai buvo kažkaip įstrigę, kad vos ne milicijos kažkokie tai paveldėtojai ir noras prieštarauti, ne, ten negerbti ir panašiai, bet iš tikrųjų tai žmonės aukoja savo gyvenimą, savo laiką, savo darbą, skiria su visokiais kovodami niekdariais, su visokiais pijokais, alkoholikais, ar ten kokiais kitais degradavusiais asmenim, važiuoja į visokius iškvietimus, ramina tas šeimas, tenai jo labiau neturi labai tokių svarių galių tarp mūsų policija, žiūrėjai, kaip jie vargsta. Tai tikrai verti didžiausios pagarbos, kad užtikrinti viešąją tvarką ir ne tik viešąją, bet ir, sakyt, užtikrinti ir išaiškinimus nusikalstamumų ir taip toliau. Taip, kad žmonės dirba sunku darbą ir dirba tam, kad mes ramybėje gyventume, o to tarpu mes kartais imam ir purkštaujam, ne? Ar ten sakysim, kad ten kelio stovi ant kelio, gatvėje, ten tikrina greitį, o mes viršim tą greitį ir paskui esam nepatenkiai, kad štai mane arogantiškai, mane įsivaizduokit, mane drįso sustabdyti. Tai ne vienas mes nenorim, kad mūsų sustabdytų, kad mus nubaustų, bet iš tikrųjų tai esam patys atsakingi už savo elgesį ir todėl, kad ekismas mus kviečia gerbti tos žmonės, kurie tarnauja viešai tvarkai, viešam interesui, kurie prisijėmė pareigą iš tikrųjų na, tam tikrą struktūrą sukurti, tą struktūrą palaikyti, įdant tą struktūrą garantuotų mums visuomeniai sant tą tokį, na, kaip čia pavadinti, tokį tikslų visų institucijų egzistavimą ir veiklą. Tai va, taip, kad tas yra reikalingas dalykas. Gerai, nu, pasižiūrėkim, ką dar katekizmas sako sekančiam numerį apie pilietinės valdžios pareigas. 2235 numeris sako, kas valdo, privalo tai daryti tarnaudamas. Jei kas norėtų tapti didžiausias iš jūsų, tebūnie jūsų tarnas. Valdžios vykdymą morališkai riboja jos dieviška kilmė, protinga prigimtis ir jos savitas objektas. Niekas negali sakyti ar įsteigti ką nors, kas yra priešinga žmogaus kilnumui ir prigimtiniam įstatymui. Na, čia sudėtingesnis toks yra tekstas, taigi keletą momentų, kuriuos reikėtų paryškinti. Kas valdo, privalo tai daryti tarnaudamas, taigi tie, kurie iš tikrųjų yra valdžioje, negali pasiduoti jokiai arogancijai, nors kartais mes su to susidurėm, tai jie klysta, jeigu taip elgiasi. Iš tikrųjų, kiekvieno vadovaujančio žmogaus pirmiausia interesas turėtų būti, būtent kaip pasitarnauti žmonėms, konkretiems žmonėms, ne abstrakcijai kažkokiai, tai, bet tai yra savo tautai, ar savo kaimui, ar savo miesteliui, tai yra pasitarnauti žmonėms, matant kiekvieną žmogų kaip asmenį, kaip verta didžiausias pagarbos asmenį, tai yra būtent tarnystė, iš tikrųjų, tarnystė be kokių nors tenai išlygų ar kokių nors pasirinkimų, prioritetų ir panašiai, tai yra visiška tarnystė. Tai tokia yra siekėmybė, toks yra pašaukimas ir čia jau kiekvienas pašauktasis privalo rūpintis, kad jo tas gyvenimas ir taptų tą tikrąją tarnystę. Toliau, valdžios vykdymą morališkai riboja jos dieviška kilmė. Morališkai, ką tai reiškia, riboja, kokia dieviška kilmė, kad jeigu gavai valdžią, tu ją priimk iš tikrųjų ne tik tai kaip, na, mane paskyrė viršininku, ar ten kokių vadų paskyrė, ar kažkokiu tai ten Seimo nariu ir panašiai, ar išrinko. Bet iš tikrųjų visą laiką iš santykių su Dievu. Tai yra, jaus privalo atsakomybę iš, kaip sakyt, prieš viešpatį, prieš Dievą, kad tikrai gavo pareigas ir yra atsakingas pirmiausia prieš Dievą. Ir todėl negali peržengti tų ribų, kurios, na, morališkai kyla būtent todėl, kad esi atsakingas Dievui. Kitaip tariant, negali pagalvoti, kad štai aš kažkoks čia esu ypatingas, reikšmingas, susireikšminti, kaip neretai, kad gali atrodyti ar būna. Arba kokio nors diktatorius įsivaizduoja, kad Hitleris ar Stalinas, kad ir panašus kokie nors, kad aš galiu daryti, ką noriu, tai nėra man moralinių ribų. Atvirkščiai, tai yra labai svarbu priimti, kad gavai didesnį įpareigojimą nei kiti žmonės, nei, sakysim, žmonės, kurie neužima vadovaujančių pareigų, nes prisiima atsakomybę prieš Dievą ir prieš žmonės būtent prisiliesti prie kitų žmonių likimų. Iš tikrųjų, tai yra prisilietimas prie kitų žmonių likimų ir kartais tai gali turėti ypatingų padarinių, ar ten labai gražių, ar labai negražių padarinių gali turėti, ar skaudžių netgi. Taip. Taigi, štai sako, riboja dieviška kilmė, protinga prigimtis, ne protinga prigimtis taip pat, ką tai reiškia, kad būtų pareigos, ne sukurtos tam, kad būtų tarnaujama vadovaujantis protu. Kad būtų tam tikrais principais vadovaujantis, būtent protingumo kriterijais. Tai yra, kas reikalinga, kas naudinga, kas tinkama ir kas padeda ugdymui. Ir sako, savitas objektas, reiškia, labai įdomu, kas tas objektas. Ne? Kiekvienos pareigos, vadovaujančios pareigos turi tam tikrą objektą. Mokyklos direktorius, pavyzdžiui, jisai turi tam tikrą atsakomybę, ten gamyklos direktorius tam tikrą atsakomybę, koks nors viršininkas vėl tam tikrą atsakomybę. Visur yra tam tikras apibrėžtas atsakomybės laukas, objektas, už kurį tas žmogus atsako. Taip tariant, žiūrėkit, kitur net moka priedą už atsakomybę. Tai yra žmogus įsipareigoja, prisima atsakomybę ir jisai būtent tos atsakomybės rėmose veikia ir turi tiesiog įvykdyti, įgyvendyti tai, tas pareigas, kurioms būtent ir pašauktas yra, kurias prisijėmė. Sąmoningai vis tiek prisijėmė. Ne vienas netapo viršininku kažkaip netyčia ir nesuprasdamas to, kad aš dabar jau čia vadovauju. Tenka susidurti, aišku, su viršininkais, kurie arogantiški, kurie kažinką įsivaizduoja, kad jie pusdėvė, ypač ne kartais, kol jie dar pačioj pradžioje savo tos tarnystės, paskui, aišku, pavargina žmonės, patys gal apdega, yra nemažai psichopatinių asmenybių, kurios patenka į vadovaujančius postus, tai kitus žmonės labai vargina. Tai būtent iš tai, kad katekizmas kviečia, kad pasižiūrėt visiškai kitaip. Esi tarnystėj ir tau privalo kiti rodyti pagarbą, bet tu pats suprast turėsi, kad ta pagarba ateina tau kaip tarnaujančiam, būtent visuomeniai, bendruomeniai ir visų pirma Dievui. Taigi tarnauji tam, kad kiti žmonės galėtų gyventi, na, kaip šventas raštas sako, Dievo baimingą, pamaldų gyvenimą, kitaip tariant, kuo mažiau trikdomi įvairiausių rūpesčių. Toliau, kas įdomu yra, niekas negali įsakyti ar įsteigti, kas nors, kas yra priešingas žmogaus kilnumui ir prigimtiniam įstatymui. Čia labai rimtas pasakymas, tai yra įsteigti ar įsakyti, tai yra kas prigimtiniam. Negalima, iš tikrųjų, dabar mes matome, reiškia, tos bandymus įvairiausius sukurti, ten tų gender sistemų, visokius ten tos kalbėjimai yra, siūlymai ar nesiūlymai, kaip čia pasakyti, įvairiausių lyčių, o ne daugiau negu dvi sukurti, kalbama apie vienos lyties šeimą, sakysim, kur du tėvai arba dvi mamos, Ir kažkokia tai yra kūrimai naujų darinių, kurie netitinka, neatstovauja prigimčiai, netitinka prigimtiniam įstatymui. Tai čia būtų vienas iš tokių ryškiausių prieštaravimų, būtent katekizmui šioje vietoje, kas yra labai aiškiai čia pasakyta, kad negalima nei įsakyti, arba negalima įsakyti, ne naikinti, žudyti, ten meluoti, vokti, kenkti, tokių dalykų vadovaujantis asmuo negali daryti. Ir tai yra prieštaravimas būtent žmogaus kilnumui ir prieštaravimas prigimtiniam įstatymui. Tai visa tai, kas, ką draudžia Dievas arba kas priešinga žmogaus prigimčiai, iš tikrųjų negali valdžios atstovai to nei įpareigoti, nei patys proteguoti, nei patys skatinti. Tai, ar tai vyksta visuomenėje, tai ne visą laiką. Ne, mes galim pamatyti, kad jau atsiranda tokių kartais prigimčiai priešingų ženklų, taigi tai nėra normalu. Normalu yra tai, kas padeda žmogui išsiskleisti kaip asmeniui ir bendruomeniai, kaip būtent laisvų asmenų visuomeniai. Bet atitinkamai su Dievo planu ir su prigimties įstatymu. Tai šioje vietoje katekizmas įsakmiai tiesiog pabrėžia. Tai kad to krikščionis, katalikas turi laikytis ir turi suprasti ir turi ginti šitą poziciją. Čia taip pat yra labai svarbu tiek valdantieji, tiek Dievo tauta, tai yra piliečiai turi būtent ginti šitą poziciją, tai yra bažnyčios poziciją ir ją viešai išreikšti. Toliau. 2236, tai yra 2236 numeris, kalba mums tokius dalykus. Valdymų siekiama parodyti teisingą vertybių hierarchiją, kad visiems būtų lengviau naudotis laisvę ir atsakomybę. Vyresnybė privalo išmintingai laikytis paskirstomojo teisingumo, įvertindama kiekvieno poreikius bei nuopelnus ir siekdama tarpusavio sutarimo bei taikos. Ji turi rūpintis, kad jos taikomos priemonės bei nurodymai negundytų žmonių asmeninių interesų prieš priešinti visuomenės geroviai. Na, čia Jono Pauliaus antrojo pasisakymas enciklinkoje Centesimus Annus, bet labai rimtas tekstas ir labai gražiai skamba. Išskirtume čia tokius kelis momentus. Valdymų siekiama parodyti teisingą vertybių hierarchiją. Įsivaizduot, valdantieji asmenys, čia jiems reikėtų labai įsigilinti šitą tekstą kiekvienam, kuris bent kažkurioj vietoj bet yra vis dėlto susietas su vadovavimu. Ar yra prisėmęs vadovavimą. Čia yra labai svarbu. Kad kartais žmonės nemoka vadovauti, dabar visokių yra ir kursų, ir mokymų įvairiausių, kaip vadovauti, kaip prasmingai, vertingai vadovauti. Tai nėra iš tikrųjų lengva, yra visas menas dirbti su žmonėmis. Bet šioje vietoje katekizmas tiesiog pateikia tokį labai stiprų pamatą, pagrindą, kaip tą daryti. Taigi, kiekvienas vadovaujantis pirmiausia valdymu turi skatinti, parodyti vertybių hierarchiją. Ja, tiesiog atskleisti savo pavaldiniams. Kaip dabar tas atrodytų praktiškai, ne? Tai, sakysime, gamykloj direktorius. Jis gali, pirmiausia, ar ten savininkas, pavyzdžiui, firmos savininkas, atrodytų, kad pirmiausia jam rūpi verslas, biznis. Ir šioje vietoje iš tikrųjų jisai klysta. Ne, klysta. Nors, aišku, dabar mūsų laiku, mūsų laikmečiu, sakysim, ką tu čia kalbi dabar, tai aišku, kad pirmiausia verslas, biznis, nes žiūrėkit, kas vyksta daugiau, tik tai gamybos daugiau, parduoti daugiau, pelno daugiau. Tai šioje vietoje prasilenkė su, iš tikrųjų, tokia, galėtume sakyti, ir su dieviška tiesa, ir su prigimtinė teisė prasilenkė tokia laikysena, nes pirmoji vietoje pagal vertybių hierarchiją yra kiti dalykai, kas pirmoji vietoje. Ne? Galėtume klausti, kas yra pirmoji vietoje, ką galėtų tas viršininkas kažkoks ar savininkas, į ką atkreipti dėmesį. O pirmoji vietoje tai iš tikrųjų yra žmogus, ne? Ir labai gerai kažkada, tai aš daug kartų esu sakęs, mano tėvo man pateikta pavyzdys, kažkada dirbo inžinierium gamykloj ir toks labai geras pavyzdėlis visiems klausimas, visiems dirbantiesiems. Tai, sakysim, staklės visokios ten veikia, viskas sukasi ratai ir taip toliau. Ir darbininkų klausia, kas yra svarbiausia gamyklai. Darbininkai kas sako, kas planas, kas ten kokybė, kas ten pelnas ir taip toliau. O atsakymas būtų visai kitoks. Svarbiausias dalykas yra tavo mažasis pirštelis. Ne? Dabar kodėl? Planą galima ten ar kažkokį ten, dabar kaip jau planų nebėra, bet yra kiti dalykai, tikslai visokiausia, negalima įgyvendinti, galima daugiau pagaminti, visą laiką galima pasistengti. Tuo tarpu, jeigu įvyks nelaimė ir tau nutrauks, kad ir mažai pirštelį, antro tokio tu neturėsi. Viskas, tu esi sužalotas visam likusiam gyvenimui. Tai štai, santykis koks yra, kur yra materialinės vertybės ir kur yra žmogus. Tai mes galime įžeisti žmogų labai lengvai, o galima sužeisti, sužaloti. Irgi tai įvyksta ir dažnai įvyksta darbo vietose. Nu, sakau dažnai, bet įvyksta. Taigi ir pasekmės lieka visam likusiam žmogaus gyvenimui. Įsivaizduot, koks yra skirtumas, kas tas dabar. Kažkoks tai ten versliukas, ten pardavė tiek, ar nieko uždirbai daugiau mažiau. Tai yra praeinantis dalykai. Tuo tarpu žmogaus likimas, ne, jau jisai jo likimas, kurio niekas nebepakeis. Tai yra, jeigu jisai sužalotas, jeigu jis neišsaugotas tas žmogus, tai iš tikrųjų pasikeičia viskas ne tik jo gyvenime, bet ir gali šio jo šeimoje pasikeisti. Tai todėl pirmoji vietoj pagal tą hierarchinės vertybių skalę. Pirmoji vietoj turi būti rūpestis žmogumi. Jėzuitai turi tokį labai gražų pasakymą kūra personalis. Tai yra asmeninis, na, kitaip išvertus lietuviškai būtų rūpestis asmeniu. Tai yra labai gražus dalykas pamatyti pirmiausiai kiekviename žmoguje, kurį tu sutinki žmogų ir pamatyti labai įdomiai, čia labai įdomu yra tas. Ne tik, kad, aišku, mes visi turim matyti vienas kitame Dievo žmogų, bet dar kitas yra dalykas, noriu tiesiog supaprastinti, labai paprastai pasakyti, pamatyti, na, bet ten jėzuitų mintis yra tokia, pamatyti kitame žmoguje potenciją, kas jame slypi, ką galima jame atskleisti. Kaip jis galėtų išsiskleisti tą žmogus, tai štai toks turėtų būti žvilgsnis į kitą žmogų. Tai ir darbdaviai, ar valdantieji ir panašiai, kurie vadovauja, jie turėtų žvelgti savo bendradarbius, tos pavaldinius, ne kaip į galutinį rezultatą, kad jį dabar reikia spausti, išnaudoti, bet atvirkščiai. Pakvietimas yra bažnyčios, popiežiaus, katekizmo įpareigojimas yra, kad žvelgti į žmogų ir pamatyti, kas, kuo jisai dar gali tapti, ne, bet ne tik tai iš tokios siauros naudos požiūrių ten atžvilgio, bet tikrai, kas, kaip jis žmogus, kaip galėtų išsiskleisti, jį branginti tą žmogų, galbūt jis gali tapti ir mandagesnis, ir švelnesnis, ir atrasti geresnį santykį su šeima. Aišku, darbe ten to nelabai yra galbūt per daug laiko užsimti, bet vis dėlto prisiliesti prie tų dalykų, kiek visi vadovaujantį vienokiu ir kitokiu būdu gali ir gali padaryti įtaką dirbančiųjų asmenybėms, taigi gali padaryti neigiamą įtaką, bet gali padaryti ir teigiamą įtaką. Tai už tai čia yra kviečiama būtent katekizmo, kviečiami visi būtent naudoti tą teisingą vertybių hierarchiją. Toliau, dabar pagrindas koks yra, kad visiems būtų lengviau naudotis laisvę ir atsakomybę. Šioje vietoje toks labai gražus pasakymas yra. Jeigu tu nesusigaudai, kas gyvenime yra svarbiausia, ne, čia būtų šitaip paaiškinti, tai tu ir nemokėsi to savo laisvės naudoti. Ne? Žiūrėkit, mes dažnai galim tą savo gyvenimą sujaukti, tarytum kažkokį betvarkį pasidaro, nežinom, ką pasirinkti, kokiai, kad ir kasdienybė, ne, nežinai kartais, kada nuėti laiku miegot, kokį filmą žiūrėti ar nežiūrėti, susijaukia viskas, čia kaip pavyzdėlis toks, ne? Ar ten šeimoje, sakysim, dėl kokio neplauto podelio prasida ginčiai, pykčiai, barniai, tas pats ir darbe panašiai, ne? Ne tai pasakė, ne tai pasižiūrėjo, ar ten panašiai visokios apkalbos išlenda. Tai štai, jeigu yra teisingas mąstymas suformuotas, tu žinai, kas yra svarbiausia, kad štai santykiai, ramybė, tada gali savo ramiai dirbti, dalykiniai santykiai, tai žmogus, ne, jis moka naudotis laisvę ir jisai teisingai prisima atsakomybę. Jis visiog prisima atsakomybę, daro tai, kas reikalinga, daro tai, kas pirmiausia, svarbiausia, ne, sakysim, pasižiūrė saugumo techniką, kad būtų ten viskas užtikrinta, kad neatsitiktų kokių nelaimių. apgalvos, reiškia, kiek viso vairiausius variantus, nepulsta kaip nuogas į dilgeres kažką tai daryti, bet viską darys tvarkingai. Tai štai būtent ta vertybių hierarchija už tai labai yra reikalinga, nes ją remiantis galima reglamentuoti toliau darbo santykius ir taip pat laikysina darbe. Tai štai, jeigu taip, kodėl čia taip, ne, katekizmas atrodo, mums pateikia tokį dalyką, bet jį galima labai plačiai išplėsti, labai labai plačiai išplėsti nuo sakyt, tokių teorinių, gražių filosofinių pasvarstymų iki labai techninių, tiesiog kasdieninių dalykų. Tai va. Kitas momentas čia šiek tiek kitoks, susijęs su socialiniu, reiškia taip pat aspektu, sunku šioje vietoje, sako, išmintingai laikytis paskirstamojo teisingumo. Tai būtent čia jau kalbam apie socialinius santykius, jo. Tai tas yra svarbus labai dalykas ir nelengvai gyvendinama, čia reikia labai daug dėmesio, ne tie, kurie dirba ypač vadovaujantis asmenys, ar ten visokios yra, na, kaip dabar prie savivaldybių, įvairiausios komisijos, kurios ten žiūri, kaip ten kokios šeimos gyvena, ką ten paremt, neparemt. Taigi tai tikrai labai didelė atsakomybė, tai čia nes galima sukiršinti, galima žmonės supykdyti, galima juos nuraminti. Nu, žodžiu, toks nėra lengvas uždavinys. Toliau sako, kad būtų taikomos priemonės bei nurodymai, kurie negundytų žmonių asmeninių interesų priešinti visuomenės gerovę. Tai irgi labai reikia žiūrėti, ne, kad nekiltų pagundas. Dabar kokios tos pagundos, mes visą Lietuvą čia žinom. Korupcija, vagystės, nurašymai, prirašymai, kaip tie atkatai vadinami, tai yra tie dalykai. Taigi yra blogis, iš tikrųjų tikras blogis. Ir kas jame dalyvavo, taip pat dalyvavo blogį, tą turi žinoti, nes tai yra iš tikrųjų melas ir vagystės, kitaip nepavadinsi. Tai vat ir valdantieji privalo tiesiog ieškoti būdų, kaip pašalinti net galimybės apie tai galvoti. Tai toks yra šio numerio, na, toks išskleidimas, paaiškinimas. Taip, dabar vykintai kažkas ten parašė žinutę, dar liko kie šiek tiek minučių, pabandykime atsakyti.
Lukas iš Vilniaus klausia, ar daug prie vaikų auklėjimo gali prisidėti seneliai, ar tai labiau tėvų reikalas, ar gali taip pat ir dėdė ar tėtam mokyti ir patarti savo sūnėnui ar dukterėčiai. Dažnai tai nelengva kalbant tikėjimo klausimais, tėvai kartais nenori, kad jų vaikams būtų daug kalbama apie bažnyčią.
Nu čia, ačiū, labai įdomus klausimas, o labai geras klausimas, mes jo... Čia gražu būtų, iš tikrųjų būtų labai gražu, jeigu seneliai dalyvautų auklėjime. Jeigu mes pasižiūrėtume, ne, į psichologijos visus patarimus, tokius, nu, visus, net nežinau kaip įvardyti, bet tiesiog tokius, nu, prasmingus raštus, ne. Ne trečia rūšia psichologija, bet aukščiausio lygio, ką galim surasti, tai mes pasižiūrėsim, aš turiu mintį, net, kas man patinka, ne, Fromą turiu mintį, Erichą Franklį, na, kitus, tai... Ką mes ten rastume, ne, kad tas testinumas, ne, tai yra kultūrinis testinumas, auklėjimo testinumas, būtent jis ateina iš šeimos, plačiai suprastos šeimos, tai va, kur kiekvienas asmuo turi savo vietą, štai kas yra labai sudėtinga šioje vietoje dabar, pas mus nutrūkęs tas yra visas auklėjimo testinumas seneliai savo, dėdės teto savo, nėra bendrystės, iš tikrųjų dabar šeima tokia susitraukus iki minimumo, dar ir tėvai išsiskyrė, tai nėra to tokio, na, nu, nenoriu užsieninių žodžių vartoti, bet nėra tokios bendrystės tikros, nėra tokio buvimo kartu, nėra iš tikrųjų tos šeimos tokios plačios sampratos, kai anksčiau, sakysim, buvo patriarchalinė šeima, tai visi kartu gyveno, kiekvienas turėjo savo vietą, senelis savo žodį turėjo, močiutė turėjo savo žodį, ne, patirtis perdodavo, tai aišku, jeigu tai būtų, tai būtų labai gražu, bet kaip tą įgyvendinti, tai tėvai turėtų vis dėlto sudaryti seneliams sąlygas tikrai bendrauti su vaikais ir perteikti savo gyvenimiškas patirtis, nes tai yra iš tikrųjų išmintis, didžiulė išmintis, tai jeigu tik seneliai nori užsiimti su vaikais, tai tegul pilnai užsiima, nes tai yra turtas, iš tikrųjų didžiulis turtas yra. Tai vat. Nes įsivaizduokit, kokia žmogaus, kuriam 80 metų patirtis, ne, kiek jis gali pasakyti. Ir kai tėvai gal kitas iki ir neturi laiko, taip pat dėdės ir tetos, jeigu jie vėl atrast formulę reikia, kaip jie gali bendrauti, tai jie žiūrint, aišku, kokiu būdu jie ten Nu, čia žinai, bet kokiu atveju ta praplėsta bendrystė labai praturtina iš tikrųjų vaikų pasaulį, nes jiems išliksta visam gyvenimui. Ar dar klausimų nebeturim ir galim dar tiesiog tada, kiek laiko liko, Vykintai?
Vieną minutę.
Nu tai ką tada, tai iš tikrųjų galim palinkėti mums drąsos visiems, drąsos ir tvirtumo, kuriant Lietuvą toliau. Paskaitėm šitos katekizmo numerius, tai jie galbūt labai taip džiugiai mūsų nenuteikia, nes matom, kad nėra taip, kaip norėtume ir nėra taip, kad katekizmas moko kol kas mūsų visuomenį, bet turim siekti. Tai galim palinkėti mūsų tėvynį, iš tikrųjų tėvynės žmonėms, drąsos, pasitikint Dievų ir vykdant jo valią. Taigi ačiū už kantrybę ir iki sekančių laidų, jeigu Dievas norės, su Dievu.